Шановні брати і сестри, ми знову маємо нагоду, так щонеділі, не тільки, і на тижні ми збираємось для того, щоб досліджувати Боже Слово і вчитися. Ми недалеко втекли від своїх дітей, і нам також буває складно, скажімо, те, що ми слухаємо, виконувати. І ми часто ловимо себе на тому, що щось не зрозуміли, або щось не вийшло, або зробили так, як самі привикли вже, або самі захотіли, і не все в нас виходить. Багато речей ми забуваємо, нам здається, що коли ми отут чуємо, то ми вже запам'ятали і засвоїли, і в нас вийде. Але виходимо ми за поріг Дому Божого, і в нас виникають проблеми з цим. Тому ми продовжуємо вчитися і продовжуємо серця свої упокоювати перед Богом, бо як молоді брати тут нам казали, без присутності Божої в серці і без Його дії в нашому житті ми не можемо справитись з багатьма речами. Ви пам'ятаєте, що ми продовжуємо досліджувати життя Авраама, от, і поки в нас є ще в Біблії, скажімо, деякі історії з його життя, ми будемо продовжувати це читати і досліджувати. Пам'ятаєте, ми 23 розділ минулу неділю читали і говорили саме про те, що горе прийшло в цю родину, в цю сім'ю, і дружина Авраама Сара померла. І для нас це було уроком, скажімо, ми могли говорити про те, як люди Божі проходять біль утрати. І що Біблія нас навчає в такій ситуації, і що церква має робити, коли зустрічається з таким явищем, як смерть. Смерть наших близьких, рідних, в сім'ях наших братів і сестер, наскільки Божі діти мають бути поруч. Не потрібно і смерті очікувати, а от такі ситуації, які сьогодні були озвучені, що багато Божих дітей зараз хворіють, і ми молимось про них, і не тільки. Ми маємо бути поруч, так як і Господь нас навчив. Тому історія великого патріарха, вона нас багатьом таким всяким, навіть простим урокам навчає. Ми вчимося. Історія патріарха підкреслює або показує нам, як жити під прапором віри. Не просто його життя проходило так, як звичайного собі чоловіка, який Бога не знає. Господь йому відкрився, і все те життя, яке ми досліджуємо, з його такими, знаєте, тріумфами і поразками, воно було під знаком віри, під прапором віри. Господь вів його. І ми можемо досліджувати ці історії і помічати, що не тільки перемоги у віруючих людей, але й поразки, але яким чином Бог діє в такій ситуації. Тобто ми пропонуємо або стараємось засвідчити, відкрити, розкрити, більше пізнати Бога, який діє в життєвих обставинах. Нам потрібно як можна більше і краще його знати і розуміти. Нам потрібно досліджувати його характер, як він виявляє себе в тій чи в іншій ситуації, як він ставиться до різних ситуацій. Тому життя великого патріарха проходить під прапором віри. Його віра впливає на його рішення, на кардинальні рішення або радикальні рішення його життя. Тобто це проявляється, і ми не раз переконувалися в тому, що саме тому, що він вірив в те, що Господь йому сказав, вірив в Бога, в його обітниці, і в його обітниці. Це впливало на ті чи інші його рішення. Навіть ми вже говорили минулого разу, що саме в цей момент, коли померла Сара, він вирішує придбати кусок землі для того, щоб її поховати. Разом з пещерою землю цю він купує. Це було кроком віри. Пам'ятаєте? Він вірить в обітниці, які Бог говорив про те, що він обіцяв землю для Авраама. І Авраам робить цю дію, перше рішення приймає відносно землі і таким чином і Бога випробовує. Чи справді і це, і ця обітниця почне збуватися? Чи вдасться придбати цю землю, яку Бог обіцяв? Віра впливає на рішення. І на наші рішення, різні рішення, впливає віра. Ми їх або приймаємо, або не приймаємо. І це пов'язано з тим, в що ми віримо, на що ми покладаємось, чого ми сподіваємось. Віра впливає не лише на окремі такі важливі рішення, віра впливає на нашу поведінку, на щоденну нашу поведінку. Дуже багато дрібних всяких подій в нашому житті, рішень і вчинків пов'язані з тим, що ми віримо в Бога і в Його Слово. І от наше життя складається з багатьох таких всяких подій, зустрічів, справ. Ми приймаємо рішення про якісь великі або маленькі справи, ми зустрічаємося з людьми у зв'язку з тим, що досягаємо тієї чи іншої мети. Різні події, які часом очікувані, часом неочікувані, приходять в наше життя, і ми реагуємо на них, і життя наше проходить під впливом нашої віри. Ми діємо згідно з своєю вірою. Зустрічі з людьми, справи, фінансові операції, як би вони не проходили, вони знаходяться під впливом нашого світогляду. Ми маємо розуміти і не можемо відірвати наших вчинків від того, хто ми є, який фундамент нашого життя. І це надзвичайно важливо нам усвідомлювати. І тому, коли ми говоримо про всякі щоденні турботи, про всякі щоденні зустрічі, рішення, події, справи, які є в нашому житті, ми маємо також зосередитись і подумати, а яким чином проходять ці зустрічі, великі або маленькі, яким чином вони відбуваються в нашому житті. Чи впливає на наші дії або на наші такі зустрічі наша віра? Що на них взагалі впливає? Чи все, що на нас впливає по вірі, це лише в межах оцього приміщення? От в цих стінах є якийсь вплив на нас, вплив Божого Слова, вплив віри, а як тільки ми опиняємося за межами цього будинку, за межами нашого зібрання,
далі вже немає ніякого впливу. Далі ми знаємо, як жити по звичці, по пам'яті старій і так далі. Так от, нам важливо розуміти, що наше життя все в присутності Бога проходить, і наша віра має впливати на наше життя. Чи освячені оці всякі невеличкі земні діла, чи освячені вони нашою вірою? Це питання, яке сьогодні має турбувати нас. Ми маємо зосередитись на тому, який зміст цих всяких дрібних питань і зустрічів. На сторінках Писання Бог залишив нам зразок, і цей зразок є повчальним для нас. І коли ми досліджуємо історію Авраама чи будь-кого іншого, про кого ми вже говорили раніше, або будемо, як Господь дозволить, говорити в майбутньому, всі ці історії, вони є повчальним таким зразком, прикладом, на якому ми можемо навчитися і побачити Божі справи і людські справи, згідно з вірою і без віри. І ось на ці всі речі ми можемо звертати увагу. Слово Боже, з якого ми читаємо ці всі історії, воно просто дихає мудрістю, божественною мудрістю, яка допомагає нам в житті знайти місце для себе і жити для Божої слави, жити так, як Він хотів би того, а не просто, як живуть всі люди або як звикли ми самі. Тому ми сьогодні поговоримо про 5 складових не просто успішного бізнесу, а 5 складових біблійних стосунків в сфері різних життєвих інтересів. Тобто ми будемо говорити про таких 5 речей, які є в нашому тексті, які ми спробуємо розглянути. Ці 5 важливих характеристик біблійних ділових стосунків. Це не обов'язково має стосуватися те, що ми будемо говорити якихось великих бізнесменів. Це може стосуватися кожного з нас. Кожного з нас, коли от всякі події нашого життя, дрібненькі всякі події, коли ми ходимо в магазин, на ринок, або коли ми спілкуємось з сусідами, або коли ми будуємо якісь стосунки чисто ділові, такі добросусідські, або з колегами на роботі, все це можна сьогодні використати, або через цю призму дивитися на те, що говорить Писання в цьому тексті, який ми читаємо. І тому ми маємо зосередитись саме на цьому. Тема моєї проповіді – біблійний зразок ділових стосунків, тобто наших щоденних стосунків, не обов'язково релігійних, а стосунки, які пов'язані от з різними обставинами і пов'язують нас з різними людьми, з людьми, які живуть навколо нас, можливо, вони не є віруючими, можливо, вони ніколи не будуть віруючими, але ми з ними зустрічаємось, і ці ситуації в нашому житті не випадкові. Бог посилає їх, вони з Божої руки приходять, як і все інше. Тому Буття, 23 розділ. Ми ще раз його прочитаємо, минулого тижня ми читали, а зараз ще раз. Було ж віку Сари 127 років. І померла Сара в Кір'ят-Арбі, себто в Хевроні, в Ханаан краю, тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам став від мертвої своєї і промовив до синів Хета, кажучи: «Чужинець я і приходень у вас. Дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву». Посілість на гріб, тобто мова йде про землю, там, де буде оцей гріб. Це таке слово застосовується в цьому перекладі. Тобто кусок землі йому потрібно, і він звертається до хетових синів. Сини ж Хета відповіли Авраамові, кажучи йому: «Послухай нас, добродію, ти могутній князь серед нас, у найліпшим з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку». Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: «Якщо така ваша воля, щоб я поховав спосеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Єфрона, Цухарового сина, щоб він відпустив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відпустить її серед вас у власність на гріб». Єфрон же сидів серед синів Хета, тож відповів Єфрон хітит Авраамові так, що сини Хета чули, всі ті, що входили через ворота його міста: «Ні, добродію, послухай мене, я даю тобі це поле, ще й пещеру, що на ньому, теж даю тобі, на очах синів мого народу даю я тобі, поховай твого мерця». Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Єфрона так, що чули люди цього краю, кажучи: «Та коли б ти послухав радше мене, я дам тобі гроші за це поле, візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця». Єфрон же відповів Авраамові, кажучи: «Добродію, послухай мене, землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого». Послухав Авраам Єфрона, і відважив він Єфронові срібло, як проговорився він в присутності синів Хета, 400 шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Єфрона, що в Махпелі проти Мамри, поле з печерою на ньому і за всіма деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета, всіх, що входили через ворота його міста. Після того Авраам поховав Сару, свою жінку, в печері, що на полі Махпела, проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів Хета у власність на гробницю поле з печерею, що на ньому. Ось така історія. Ось така історія, і я хотів би, щоб ми, дивлячись на те, що тут описано, і здавалося, ну, що якісь другорядні такі речі, не такі визначальні, ну, ми визнаємо те, що вони не такі визначальні, ці речі, які описані в попередньому розділі, де ми дуже багато зупинялися і говорили про вплив віри на життя Авраама, і про те, як він от досить зрілим у вірі вже проходить через випробування, які прийшли в його життя. А тут ще одне випробування – смерть Сари, і Авраам починає діяти. Авраам починає діяти. Він розуміє, що це, мабуть, самий підходящий, самий найкращий час, незважаючи, пам'ятаєте, ми говорили, на сум, на ридання, на плач. Люди, які перебувають в вірі, вони зберігають світлий розум, вони залишаються тверезими, коли приходить сум, коли печалі, навіть смерть рідних і близьких. Вони в вірі перебувають і зберігають оцей правильний духовний стан перед Богом. Тому ми вже говорили минулого разу, що нам потрібно перевіряти, в що ми віримо, на чому ми стоїмо, тому що приходить такий день важкий, надзвичайно важкий, і ми потребуємо підтримки Божої. І вона приходить через істину до нас. Ми наповнюємось істиною, яка піднімає нас навіть тоді, коли ми вже повалені сумом, тягарем, біллю на землю. Він допомагає нам встати. І от в Авраама так відбулося, що після того, як він оплакував свою померлу дружину, після того, як він ридав над нею, скажімо, і це ми читаємо в Писанні, потім пройшло трохи часу, він приходить до себе, скажімо, і говорить, треба йти до синів Хета. Сара померла, я її не поверну. Вона прожила цей вік, ми пройшли цей час, але залишаються Божі обітниці. Залишається те, що Бог обіцяв. І з того, що Бог обіцяв, є лише Ісаак. Тільки Ісаак. А Бог обіцяв ще й землю. Бог обіцяв землю. І він знову наполегливо йде до того, щоб самому брати участь в здійсненні обітниць. Я хочу, щоб ми розуміли, що обітниці не просто заставляють нас пасивно очікувати, чи дають нам право пасивно очікувати. Обітниці Божі є мотивацією для того, щоб ми просувались на зустріч їхньому виконанню. Ну, наприклад, є Божа обітниця про те, що Христос повернеться, і це слава для Божої Церкви. Це радісний день, а не кінець світа, від якого втікають всі невірні. Це радісний день, який прийде в наше життя для того, щоб наше життя з цього земного, такого, знаєте, непевного, важкого, воно перейшло в інший стан, щоб ми в присутності Бога і Христа жили і позбулися всяких турбот, болей, хвороб, проблем, біди, війни і всякого такого. Господь таку обітницю нам дає. Як ми наближаємо цей день? Чи ми втікаємо від нього? Чи ми не хочемо про це думати? Наше життя ось тут воно. Оте, що я зараз бачу сьогодні, тільки сьогодні. Так от, для віруючих людей це важливо розуміти. От Авраам, він наближає Божі обітниці, їхнє виконання, він робить цю спробу, він навіть випробовує, як я сказав, Бога. А ну, чи збудеться зараз оцей момент, зараз момент, коли я можу підійти до цих синів Хета, які тут поруч живуть, і чи відкриє Бог ці двері? Чи відкриє ці двері? Він не тільки йде на зустріч цьому, він готовий навіть платити і дорого платити, щоб здійснилась хоч частинка цієї обітниці, яку Бог дав. Тобто це не заперечує. І я хотів би, щоб ми могли звернути на це увагу. Одне одному не заперечує. Бо часом ми зустрічаємось з таким явищем і з такою проблемою. Часом, коли приходиться говорити з людьми, навіть з невіруючими, навіть часом з рідніми деякими, приходилось говорити і говориш, що тобі потрібно вирішити це питання і прийти до Бога. А що, після цього вже не потрібно робити нічого? Хороше питання, да? Але воно відкриває, як люди вірять. Вони так думають, що їх кличуть до Бога, і вже після цього більш нічого не потрібно робити. Все буде просто падати з неба, і ніяких зусиль люди не будуть застосовувати. Так от, я хочу, щоб ви розуміли, що Бог часто дає нам те, що обіцяв, через те, що ми в цьому беремо участь. Тому що ми рухаємось в цьому напрямку, і саме таким чином Він дає. І коли Він не дає, то багато людських зусиль і багато людських грошей йде на те, щоб придбати, або набути, або досягнути, і нічого не виходить. І ми маємо розуміти ці процеси, які відбуваються в житті. Так от, Авраам іде на зустріч синам Хета і хоче там отримати відповідь. Відповідь на Божу обітницю. Він хоче її очима своїми ще побачити. Він розуміє, життя завершується. Сара отак зненацька померла. Хоч 127 років, а завтра це може відбутися зі мною. Мої очі хочуть бачити здійснення Божих обітниць. Брати і сестри, чи прагнемо ми бачити здійснення Божих обітниць в нашому житті, в житті Божих дітей, в побудові Христового Царства на землі і так далі? Чи це взагалі нас хвилює, чи взагалі ні? Важливий момент, на який ми маємо звертати увагу. І ось давайте ми подивимось все-таки на цих п'ять речей, про які вже ми сказали, які відрізняють віруючого Авраама, коли він здійснює цей процес, іде до синів Хета. Декілька слів про синів Хета – це люди, які жили колись раніше, ще до того, як вони опинилися в Ханаані, на території сучасної Турції. І потім при якомусь одному з переселень вони прийшли і зайняли оцю посілість там, як отут сказано, оцю посілість в ханаанських землях. При цьому вони були також дітьми Ханаана, потомками Ханаана. І ось вони живуть в цій місцевості, і Авраам живе серед них. Живе серед них. І він прийшов туди тоді, коли вони вже були там господарями. Вони вже там панували, вони мали свою посілість, свої землі, свої гроби. Вони мали свої доми і мали свої міста. Мали свої міста, і ми в цьому тексті ми це бачимо. І ось він приходить до синів Хета, і давайте звернемо увагу, що його відрізняє. Він приходить для того, щоб з ними таку операцію фінансову провернути, щоб придбати землю. Серйозне рішення, серйозна покупка. Це не булка хліба в магазині, кусок землі. І йому потрібно це вирішувати, і він підходить до цих синів Хета. І чим він зараз відрізняється? Коли ми дивимося четвертий вірш, він говорить: «Чужинець я і приходень у вас. Дайте мені серед вас». Дайте тут не обов'язково дайте. По контексту бачимо, що він просив, щоб вони не дали, а продали. Але застосовується отаке слово: «Дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву». І оце підкреслена отака скромність, з якою він приходить. Чому я говорю про те, що скромність? Дивіться, якими очима дивилися ці люди на нього самого. Шостий вірш ось про що говорить. «Послухай нас, добродію». І оце слово «добродію» теж мало значення. Вони його вважали поважним, шанованим чоловіком і називали оцим словом «добродій», «добрий чоловік», який робить добрі діла. Далі вони говорять ще більше: «Ти могутній князь серед нас». Вони сприймали його як князя, як впливову особу, яка жила, поселилася там поруч. Поруч жила і з такими людьми рахувалися. В нього було чимало вже багатства, в нього було багато слуг, пам'ятаєте попередні всі історії. І ось зараз вони тут наблюдають, спостерігають за його життям і дивляться, як він живе. І ось враження їхнє від цього чоловіка. Вони називають його великим князем, великий князь. Тобто він дуже шанований, і ці слова і ця думка підкреслюється далі. Вони говорять: «В найліпшим з наших гробів поховай свою мертву». Тобто в них вже є багато оцих печер, які приготовані для того, щоб там ховати рідних. І він говорить: «Візьми і вибери найкращий з наших гробів і поховай там твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу». Тобто те, що ми для себе навіть приготували, то ти маєш такий вплив, ми тебе так шануємо, що ми те, що приготували для собі, як свої сімейні там склепи, ми віддамо тобі, хорони свою дружину там. Таке ставлення, і така пошана, і така величина. Він як могутній князь. А при цьому, коли він до них приходить, він говорить про те, що я чужинець і приходень серед вас. Я тут ще не свій. В мене тут нема ніяких прав. Я є такий, як я є. І я звертаюсь до вас і прошу вас допомоги, допоможіть мені. Тобто він відкриває і представляє себе реальним перед ними. В нього реальна уява про себе, і це ознака смиренних людей. Цей чоловік, який знає Бога, який має успіх, який багато чого досяг, пройшов через величезні випробування, в нього величезний досвід. Зараз він вже в старості і втрачає дружину. При цьому цей чоловік смиренно про себе думає. Це підкреслена скромність. Він виражає її. При всьому тому, що він такий поважний і шанований, і навіть поважають і побоюються його, з повагою ставляться, і готові віддати своє найкраще йому. При цьому він починає свій діалог, свою цю розмову з людьми, з якими він має заключити оцю зділку, оцю операцію зробити. Він починає з того, що являє себе, хто він є, і він являє себе простим, ненадутим, непіднесеним, простим таким чоловіком, який зараз має потребу. Як я сказав уже, це ознака смиренних людей. Він визнає своє залежне становище від цих людей в цій ситуації, і він йде до них, щоб просити у них допомоги, щоб вирішилось питання. Він говорить з ними, як ви помітили, таким шанобливим тоном, шаноблива інтонація. Він говорить, поважаючи їх смиренно, не підноситься, як я сказав, не підкреслює свій особливий статус, своє виняткове положення, не тисне на жалість при цьому. Він не говорить про те, що от дивіться, конче зараз, бо от мене Сара померла, що мені робить, змилуйтеся, помилуйте. Він гідності своєї не втрачає. При цьому веде себе абсолютно смиренно, абсолютно скромно. Він не козиряє ні своїми регаліями, ні своїми стосунками з живим Богом. Він не підкреслює те, що він багатий. Він іде і смиренно веде розмову. Скромність, смирення всюди і завжди. Це не те, що ми маємо використати тоді, коли треба, щоб підлещуватися до інших людей і вдавати своє смирення. Віруючих людей це має підкреслено визначати скромність, смирення всюди і завжди. Не тільки в церкві, не тільки перед якимись людьми, перед якими ми хочемо себе такими подати, а всюди, 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 всюди і завжди. Божі люди – це скромні, смиренні покупці і смиренні продавці. Ми думаємо взагалі про це коли-небудь? Що тоді, коли ми йдемо щось купувати, ми маємо відрізнятися підкресленою скромністю і смиренним серцем. І коли ми вступаємо в діалог з тими, кого ми будь-що купуємо, не тільки землю, не тільки хату, не тільки машину, а коли ми йдемо просто на ринок, чи думаємо про те, що наше серце має бути скромним і смиренним? І ми вже сьогодні ці теми, скажімо, піднімаємо, тому що ми помічаємо, що після конференції нашої ті чи інші брати і сестри почали рухатись в цьому напрямку. То в госпіталь, то на ринок, і там спілкуються, і вчаться себе вести як християни, не просто як покупці, які прийшли, і їм раптом потрібно купити там кусок сала чи ще там що. Вони йдуть як Божі діти для того, щоб будувати стосунки, вони спілкуються з людьми, і вони підкреслюють особливий підхід і вчаться цьому. І це похвально, робіть це всі, хай Господь допоможе. Я тільки прошу вас, щоб не всі до тих одних і тих самих узбеків, не нападайте всі на них і не просіть їх всі плов готовить. Бо вже там Рустам, коли з ними поговорив, вони кажуть, не знаємо, що відбувається. Останній тиждень, кожен день приходять всі на плов запрошують, щоб ми готовили. Так що обережніше, вже там на плов запросили, всі інші обережно. Але похвально те, що цей процес є, і ми починаємо людей помічати. І ці люди не як дерева в того сліпого, який прозріває, а вже люди – це люди, до яких можна звернутися, і з якими можна налагоджувати стосунки, починати з ними розмовляти. Хай Господь допоможе нам звернути на це увагу і звертати постійно. Чим відрізняємося ми в стосунках з сусідами, колегами по роботі, з продавцями і так далі. Можете ставити кому за комою і продовжувати. Є багато всяких зустрічей людей, ми можемо їх характеризувати. Це не люди, з якими ми зустрічаємося кожного тижня в церкві або кожного дня дома. Це не наші родичі, це люди, з якими, можливо, в житті буде лише одна зустріч. Лише одна фінансова операція. Лише одне придбання. Лише одне спілкування. Що вони помітять? Про що вони дізнаються? Що вони прочитають в наших очах? Що вони помітять на нашому обличчі? Що вони почують з наших вуст? Чим ми відрізняємося? Ті, хто нас знають, з ким ми дуже рідко зустрічаємось, рідко спілкуємось, якими вони нас знають? Гордими, надутими, неприступними, людьми, які не вміють спілкуватися, які говорять звисока, які, можливо, говорять, застосовують це слово дерзко. Що вони про нас знають? Чому це так важно? Кожен з нас, хто живий перед Богом, має турбуватись про своє християнське свідоцтво, яке воно, як воно виглядає перед ближніми, перед сусідами, перед людьми в цілому. Наше християнське свідоцтво, що вони про нас думають, що вони в нас читають, як вони нас бачать. Так що підкреслена скромність – це перша характеристика, на яку звертаємо увагу. Друге, на що я хотів би звернути вашу увагу, подивіться, з якою повагою він звертається до цих людей. Сьомий вірш. «Підвівся Авраам, і, вклонившись людям цього краю синам Хета, сказав до них таке, якщо така ваша воля, щоб я поховав според себе мого мерця». Подивіться, якщо така ваша воля. Перед цим він вклонився їм. Він виражає пошану. Він вклоняється. І це кому? Поганим язичникам вклоняється. Уявляєте, тим, хто його Бога не вірять і не знають, і відкидають. Він так шанобливо до них ставиться і говорить, якщо така ваша воля. Він не говорить, мені треба, я вимагаю, в мене така ситуація, ще декілька днів, жара, що буде з моїм мерцем? Хлопці, введіть моє становище, давайте швидко, реагуйте якось, в мене виходу нема. Він з великою повагою і дуже обережно, якщо така ваша воля, щоб я поховав според себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Єфрона, Цухарового сина. А цей Єфрон, один із них, і він серед них тут сидить, і ми пізніше це бачимо, і він чує це звернення. Це важливий такий, скажімо, момент для нас, і ми маємо цьому вчитися. Боже Слово дуже багато раз, часом прямо, часом опосередковано, якби здалека, говорить про пошану взагалі людей один до одного. Ви читаєте Слово Боже, і, наприклад, апостол Петро в першому посланні, другий розділ, 17 вірш, він там говорить про ставлення до різних людей. Наприклад, він там говорить до царів, як ставитись, він говорить, як там до братів ставитись, до братства християнського, до Божих дітей. І він говорить, при цьому говорить, шануйте всіх. Оце слово «шануйте всіх» він застосовує до всіх людей, яких він може собі вмістити в свою коробочку, в свою голову. І він говорить, всіх шануйте. Апостол Павло, коли звертається до Божих дітей про їхні стосунки між собою, він говорить такі слова, в пошані один одного випереджуйте. Тобто, спішіть виражати пошану один одному. Не очікуйте, коли вас вшанують, і тоді ви вже здачі дасте. Відповідь дасте, адекватну, скажімо, на пошану. А випереджуйте, старайтесь першими проявляти пошану. Тобто будьте швидкі на це. Не чекайте, коли до вас підійдуть. Не чекайте, коли вас вшанують. А ви шануйте всіх. Це Боже вчення, яке ми читаємо вже в Новому Завіті, але подивіться, в книзі Буття, це дуже важлива книга, перша книга Писання. Практично, коли ми розуміємо Буття, це ключ до розуміння всієї остальної Біблії. Дуже багато важливих істин, які є в Писанні, вони вже є в книзі Буття. Це всі основи віри і всі основи поведінки вірної, біблійної поведінки. І ми за цим спостерігаємо, дивіться, з поганими, з людьми, які не знають Бога, які не відрізняються богоугодним характером. А оцей чоловік, Авраам, знає, як з ними поводитись. І він поважає їх. Він шанує навіть поган, людей різних інших поглядів, інших релігійних поглядів. Це теж для нас настанова, ми маємо навіть, коли ми спілкуємося з людьми, які не розділяють наших поглядів і противляться Божій істині, з пошаною наставляти або з пошаною відстоювати позиції, не пропускати мимо цього, не підлещуватися до них, не захищатися якимсь чином, нібито ми винні перед ними, а говорити істину, але говорити істину з любов'ю, з пошаною, таке вчення Божого Слова. Навіть тих, хто поклоняється іншим богам. Ми часто виділяємо їх, нібито вони грішники, які відрізняються від інших грішників. Вони так само мають потребу в Ісусі Христі. На них так само може повпливати Божа істина, Божа Євангелія, як і може повпливати на різних людей, таких там, скажімо, п'яниць, наркоманів, перелюбників і таких інших. Так само і на ідолопоклонників, і людей, які сповідують всякі інші релігії. Вони також потребують євангельської вістки, і вона має силу змінити їхні серця. І тому ми, як носії її, маємо розуміти, що до кожного, до кого ми звертаємося, ми маємо звертатися з повагою. Ми маємо звертатися з повагою. Це підкреслює тон, з яким ми звертаємося. Це тон без презирства. Люди, які звертаються до інших людей з пошаною, в них немає ні тіні презирства до них. Вони їх не зневажають, вони їх не нехтують. Вони не підходять до них з позиції того, що вже навішений є ярлик. Вони знають, він такий, все зарані відомо. І я вже підходжу з цим упередженням до цієї людини, і це не є пошана. Це тоді, коли я відношусь з підозрою. Я ще не знаю людської вини, я ще не зловив його на крадіжці або ще там на чомусь, але вже підозрюю, вже зарані підходжу, і він в моїх очах той, до кого я мушу підійти з підозрою і з підкресленою такою увагою, щоб то часом він мене не надурив. Ви на базар так ходите? Як ви ходите на базар? Ідете і розумієте, що там підкручені, там вага підкручена, все там спотворено, все якимсь чином, і все там проти вас, і вам потрібно прийти і відразу дивитися, де той ворог, але в нього, в того ворога, треба щось купити. Це справді так. Багато таких неприємних явищ є, і я вас не вчу і не кличу до того, щоб ви не реагували тоді, коли очевидно вас обманюють. Але коли ви йдете на ринок зарані з думкою про те, що вас там мають надуть, і ви підходите до людини першої стоячої там, може то ваш брат в Ісусі Христі, який чесно хоче продати своє щось і нікого не обманути, а ви вже йдете, прищуривши очі, де той ворог? З великою повагою. Брати і сестри, Господь говорить, щоб ми могли з повагою відноситись до всіх людей і до продавців на ринку теж. Вони живі душі. Вони грішники, які не мають спасіння. Вони роблять гріхи, так як і багато хто з вас і з нас. І вони потребують спасіння. Ми маємо Спасителя і Заступника, вони його ще не мають. І якщо ми думаємо, що своїм презирством, нехтуванням, ігноруванням, тоном нешанобливим, таким різким, можливо, ми хочемо їм допомогти змінитися, ми дуже сильно помиляємось. Ми так не досягнемо успіху. І такий чоловік, як Авраам, один з перших таких віруючих, подібних до нас, він вже тоді це розумів, що потрібно таким чином діяти, і так і діє. Тому хороше і серйозне питання, чи відносимось ми з повагою до продавців, а чи відносимося ми з повагою один до одного, а до наших роботодавців. Як ми відносимося, це окрема тема, можливо, потрібно було б ще на цю тему проповідувати, але якщо ми тільки підлещуємося і тоді, коли вони дивляться на нас, чинимо, скажімо, добре, а коли вони виходять за двері або щезають з нашого поля зору, ми ведемо себе як нехристі, які Бога не знають, і лукаві, скажімо, такі працівники, яких би давно пора було б звідти виперти, але він, бідний, не знає, хто ви насправді і що ви носите там в кармані йому. Це важливий такий момент, який ми маємо пам'ятати, що ми не про людське око служимо тим людям, які поставлені над нами начальниками, які дають нам роботу і платять нам зарплату. А як перед Христом, як перед Богом, який викупив нас, так вчить нас Біблія, як ми шануємо наших роботодавців, Як дружини шанують своїх чоловіків, як в шанобливому тоні вони з ними розмовляють. Так як з сусідом, так і з чоловіком, да? Чи з сусідом гарненько, а з чоловіком як попало. І чоловіки різкими буваємо не до чужих жінок, а до своїх. Це підкреслює нашу повагу. Чи думаємо ми в цей час про душі цих людей, чи лише про товар та вигоду? Про що ми думаємо? Чи думаємо ми про те, що ми завжди представляємо, являємося представниками нашого Господа? Тоді, коли ми на ринку, тоді, коли ми вдома, тоді, коли ми на роботі і так далі, з ким би ми не зустрічалися. Тому запам'ятали, так? Якщо ми ведемо діла, звичайні наші діла, звичайні наші справи, щоденні, перше, що має виділяти Божих дітей, це от така скромність, смиренне серце. Друге, про що ми можемо говорити, це повага до тих людей, з ким ми спілкуємось. Тепер я хочу, щоб ми звернули увагу на третій пункт. І для цього в 23 розділ повернемося і з 8 вірша почнемо читати декілька віршів. Дивіться. «Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: якщо така ваша воля, щоб я поховав според себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене Єфрона, Цухарового сина». Тобто дивіться, як він підходить до них і куди він веде взагалі, куди він дивиться. Вперед дивіться, читаючи цей текст. Давайте ми подивимося, що далі відбувається. «Щоб він відпустив мені печеру Махпелу, що належить йому, яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відпустить її серед вас у власність на гріб». Єфрон же сидів серед синів Хета, тож відповів Єфрон хітит Авраамові так, щоб сини Хета чули, всі ті, що входили через ворота його міста: «Ні, добродію, послухай радше мене, я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі, на очах синів мого народу даю її тобі, поховай твого мерця». Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Єфрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи: «Та коли б ти послухав мене, я дам тобі гроші за це поле, візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця». Подивіться, тут іде дискусія така, і в ній є зміст, не просто дискусія. Ті хочуть йому віддати це поле і цю печеру, говорять: «Ти шанований, візьми безплатно», а він чогось впирається. Чого ж він впирається? Чому він гне свою лінію і не заспокоюється? Куди він дивиться? Що він знає? Ну, по-перше, він знає трохи більше, як ці люди. Вони нічого не знають про Божі обітниці. Вони нічого не знають, що земля оця, на якій вони живуть, рано чи пізно буде землею Авраама і його потомків. Вони цього не знають, а він про це знає. Це важливий момент. Дивіться, як віра впливає на характер і на дії, які приходиться дії, на поведінку, на те рішення, як воно приймається. Не тільки яке рішення, але як воно приймається. І тепер він наполягає на тому, що ні, я купить хочу поле. Вони кажуть: «Ми віддать хочемо поле». А він каже: «Ні, я купить хочу поле». Так от, суперечка в тому, куплене чи дароване? Куплене чи дароване? Що він ще знав? Він знав про те, що в культурі, в ментальності цих людей, з якими він має справу, є наступне. Дароване вважалось позиченим. Дароване вважалось позиченим. Дароване могло бути втраченим в наступних поколіннях. Поки живе Авраам і живуть ці люди, вони з повагою один до одного ставляться, все нормально. Але приходять їхні діти, приходять їхні внуки, і в наступних поколіннях оце дароване може бути втрачене. Цих покійників їхні кості так запросто з тої печері можуть забрати і викинути кудись або винести. Такий собі акт вандалізму може відбутися. І на тому тема закрита. От що значить дароване, а не куплене. куплене. І він це розуміє. Це цей завдаток, який Бог вже йому дає. І це є початком здійснення Божої обітниці. І він розуміє, коли я куплю і все це оформлю як треба, то воно вже буде моє. І це початок здійснення Божої обітниці. Дивіться, віра його сюди веде, в ці ворота. Саме таким чином із-за віри він діє. Як ми діємо із-за віри, як ми діємо в Божому царстві, і це ще має нас навчити, особливо, коли ми ведемо справи, які пов'язані з придбанням всякого майна і нерухомості, в тому числі або землі, не просто для себе, а для Божого царства. Справді він це робить для того, щоб здійснювалось, поширювалось Боже царство. І він розуміє, що краще куплене, чим дароване. Куплене – це початок цього Божого процесу, це завдаток. До речі, я не знав тоді про Авраама, от, але коли нам влада хотіла подарувати залісся і сказали, все, ви забирайте, ми його вам передаємо, то наша відповідь була, ні, давайте ми купимо. Давайте ми купимо. Вони дивляться на нас, а чого ви не хочете взяти? Ні, давайте ми купимо. Добре, ми подумаємо над ціною. І вони подумали над ціною, і ми його купили. І я ні разу не пожалів про те, що саме таким чином було. Бо безліч раз трапляються такі ситуації, коли сьогодні дають, завтра забирають. І Авраам ще тоді ці речі розумів. Ще тоді розумів. І він розуміє, що це не просто для себе, що це для здійснення Божих обітниць, що це для поширення Божого царства, це для того, щоб царство, яке Бог обіцяв, наступало, наступало, наступало. І ось він дивиться от таким чином вперед. І смерть Сари він використовує як найкращий час для придбання обіцяної землі. Він думає, от тепер, от цей момент, в них не хватить мужності, мені відмовить, і я досягну цієї мети. Тверезий розум, навіть під час скорботи. Життя раді царства, раді Божої правди, раді обітниць, навіть тоді, коли сумно. Навіть тоді, коли тягар на душі. Як би ми назвали цей стан його, я просто сказав би, це далекоглядність, це бачення віри вперед, це думка про майбутнє, це думка про Боже, про вічне, а не про своє. Як далеко дивимось ми тоді, коли ми те чи інше купуємо, часом навіть дрібниці, чи оцінюємо ми їх з точки зору вічності, майбутнього, далі. Чи ми купуємо, і це нам потрібно тільки зараз, а вже завтра ввечері воно не буде потрібно, і воно опиниться де-небудь серед хламу, і ми його вишвернемо. Добре, що зараз хоч секонд-хенди є, навіть в церкві. Хоч таке благо. Чи дивимось ми вперед? Він бачить вперед, його погляд вперед спрямований. А куди наш спрямований? Часто ми дивимося і підходимо до цих речей, коли ми щось хочемо придбати. Ми кажемо все і відразу. І неспроможні дивитися вперед. І коли ми досягаємо це таким чином все і відразу, ми попадаємося в петлю таку, скажімо, або в яму, з якої вибратися до кінця днів не можемо. От, наприклад, ми знаємо таке, що люди хочуть все і відразу. Ну, наприклад, починають бізнес, і ще вони нічого не заробили, але беруть величезний кредит для того, щоб просто місце для бізнесу зробити гарним, привабливим. І зробили привабливе місце, і потратили море грошей, а бізнес взяв і не вийшов. І без бізнесу, і без прибутку, і без майбутнього, і з великими боргами. Все і відразу. Хочу зараз, прямо зараз і ніколи інше. Ніяк не в другий час. Я зараз хочу те, що я хочу. Так от, коли ми зустрічаємось тут з Авраамом, він дуже хоче отримати і побачити здійснення Божих обітниць. Але разом з тим, Він готовий сприйняти оцей лише завдаток. Він ніколи більше не побачить. Обітниці не здійснилися при його житті, але вірою він зробив цей далекоглядний крок. Він отаким чином вирішує проблему. Чи може в нашому житті горе або велика радість, особлива якась радість, заставити забути нас про обітниці, про Бога і про майбутнє? Бог нас випробовує або радостями, або горем. І те, і інше призначене для того, щоб ми не перестали йому поклонятися. Дехто в горі ображається на Бога і перестає поклонятися йому, і піднімає свою шию горду, і протестує проти нього, і виражає незадоволення обставинами, які приходять з Божої руки. Дехто під час радості, і таких, мабуть, більше, і про це Господь Ізраїль колись застерігав. Коли прийдете в цю землю і отримаєте все, чого у вас не було раніше, і все те, над чим ви не працювали, а ви отримуєте в дар по благодаті, ви можете скористатися всіми тими благами цієї землі, і я віддам її вам. І ви заживете на цій землі, то він застерігає: дивіться, щоб тоді, коли у вас все це буде, щоб ви не забули Бога. Щоб ви не забули Бога. Часом Господь нас особисто, наші сім'ї, наш народ отак напрягає різними обставинами, і це для того, щоб ми його не забули. Того, що коли все йде рівно, і часто по-нашому, і ми досягаємо своєї мети, і в нас все спокійно, тихо і ладно, то тоді ми забуваємо про Бога. І часто хвалимося собою і підкреслюємо свою важність, свою значимість, підкреслюємо те, що ми чогось досягли, і забуваємо про те, від кого це. І це не смиряє нашого серця, наприклад, а навпаки підкреслює нашу гординю. І тому питання для нас дуже важливе: чи спроможні ми в мороці ночі очікувати світанку? Чи морок настільки гнітить нас, що ми не спроможні дивитися вперед і очікувати світанку, який знаємо, що неминуче прийде? Після ночі приходить ранок, приходить світанок.
Але тоді, коли гнітюче темрява, нас немає сили дочекатися. Нас немає сили дочекатися. Хай Господь нам допоможе, щоб ми могли зрозуміти цей момент і дивитися вперед, і бути далекоглядними, особливо, коли це стосується справ, які ми вирішуємо на користь Божого царства. На користь Божого царства. Ще звернемо увагу на деякі речі важливі. Четвертий пункт. Він у вищій мірі є порядною людиною. Він є порядною людиною. Дивіться, 14-й вірш починаємо читати. Єфрон же відповів Авраамові, кажучи: добродію, послухай мене, землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого. Послухав Авраам Єфрона і відважив він Єфронові срібло, як проговорився він в присутності синів Хета. 400 шеклів срібла, що було в обігу купців. Справа в тому, що Єфрон, користуючись цією ситуацією по ходу цих переговорів, називає ціну більшу, чим ринкову. Навіть в Біблії є описано декілька ситуацій, коли купувалася земля, і за такі гроші можна було б купити набагато більше землі і набагато кращу землю. Шеклі – це біля 14 грам срібла, один шекель. І ось Єфрон озвучує цю суму – 400 шеклів. І це дуже дорого. Це дуже дорого. І Авраам це розуміє. І розуміє, що в цій ситуації немає ніякої конкуренції. В нього немає великого вибору. Він розуміє, що йому буквально, ну, максимум декілька днів і потрібно хоронити Сару, не можна залишати більше. Він в такому пресінгу, і час, такий фактор часу впливає на нього. І ця обставина, і те, що Єфрон заломив оцю ціну. 400 шеклів срібла. 400 шеклів срібла. Що ж робить в цій ситуації Авраам? Він розуміє, що погоджуватись на те, щоб йому просто її подарували, не можна, бо вона може пропасти. Крім того, завжди, коли він буде користуватися чужою землею, це феодальний період, феодальний устрій був, скажімо, незважаючи на те, що феодальний строй такий масово прийшов пізніше в історії, але там вже практикувалися ці феодальні відносини. І феодали, які володіли землею, вони обов'язково з того хотіли мати зиск. Авраам розумів, що він постійно буде платити по нашому оренду. Рано чи пізно до цього прийде. І він зажатий в ці обставини. І він почув цю суму. І він не вступає в суперечки, він не втрачає контроль, він не перестає поважати. І разом з тим він далекоглядно, як ми говорили, вирішує це питання до кінця. До кінця. Раді Бога, раді обітниць, раді Божого царства. Він не торгується. Коли ми робимо щось ради Божої слави і ради Божого царства, ми маємо розуміти про те, що ми маємо залишатися порядними людьми і тримати слово. І не скакати в цих переговорах, як люди, які не мають під ногами підґрунтя, а люди, які мають стержень і цінують вічне, значиме, більше, ніж дочасне. І саме таким чином діяв Авраам в цій ситуації. Саме таким чином він діяв з цими людьми. І він не похитнувся. І він розумів, що воно варте того, щоб прийняти це рішення і остаточно закріпити цю землю за собою. 400 шеклів срібла. Дорого. Воно того варте. Воно того варте не тому, що це земля дорога. Воно того варте ради Божих обітниць. Пам'ятайте, що коли ми робимо Божу справу, вона завжди зустрічає масу всяких перешкод. Божа справа ніколи не робилася просто і легко. Завжди вона зустрічає багато перешкод. І віруючі починають думати, о, трудно, перешкоди, Божої волі нема. Та Божа воля прописана в Писанні, давно сказано, яка вона. Там сказано, що оце робити – це Божа воля. Бог давно виразив Аврааму свою волю, що він віддасть цю землю його потомкам. Бог давно нам сказав слухатись його, підкорятися йому і виконувати його доручення. І така Божа воля, виконання цієї волі в житті особистому, от нашого свячення, чи наше служіння, життя таке церковне, чи наше, скажімо, наше служіння цьому світові, соціальне служіння або євангелізаційне служіння завжди, завжди, завжди буде зустрічати перешкоди. Воно завжди буде дорого здаватись і дорого коштувати. Тому християни мають зрозуміти наступну річ, що вони мають докладати багато зусиль і багато чим жертвувати, щоб ця мета виконання Божої волі досягалась. Тому ми часто говоримо, навіть в процесі нашого служіння, в контексті цьому, коли ми можемо зробити справу для Бога, і Господь дає можливість, що вона робиться безплатно, треба її зробити безплатно. Якщо не можна безплатно, зробіть її дешево. Якщо не можна дешево, за помірну ціну. А якщо не можна за помірну, дорого, дуже дорого, але зробіть Божу справу. Вона того варта. Господь того варте. Господь того варте. І в цьому проявляється оцей характер, з одного боку, порядний характер перед цими людьми, з якими ми маємо справу. Ми не включаємо на півдорогі задню, не обіцяли, а потім пішли назад, просили, куплю за повну ціну, перед тим Авраам говорив. А як той називає повну ціну, яку він собі уявляє, раз задню, а ми про це не домовлялися. Як тільки до грошей доходить, то багато, в тому числі і Божі діти, починають хитрувати, петляти, придумувати, проявляти характер, який абсолютно нічого спільного не має з Христовою любов'ю, повагою, скромністю і так далі. Тільки діло до грошей. 400 шеклів. Та хай та Сара в хаті стоїть, так? Щоб я за такі гроші. Ні, похороню її безплатно, так як вони пропонують. Хай потім діти розраховуються. Вірою йде вперед. І останнє, на що ми звернемо увагу, пам'ятаєте, 5 оцих характеристик, це мудрість, яку Господь йому дає в цьому процесі. І це в ті часи, це в ті часи він має таку мудрість. Дивіться, про що сказано в 10-му вірші. Єфрон же сидів серед синів Хета. Де ж там він сидів, той Єфрон, серед синів Хета? А далі сказано. Тож відповів Єфрон хітит Авраамові так, що сини Хета чули. Всі ті, що входили через ворота його міста. От Єфрон був поважним чоловіком серед цих хетитів, серед свого цього народу. І він був їхнім депутатом. І він сидів біля воріт. Біля воріт міста, вже місто було. Не просто десь в полі, знаєте, зібралися Авраам своїми рабами, слугами і всім своїм хазяйством жили в наметах. Очікували міста, яке прийде. А ці окопувались на землі і будували місто. І от в них місто, і в них уже правління там є. І от є група цих людей, які вирішують питання, які здійснюють суди, приймають рішення. І це відбувалося в тих містах біля воріт міста. І там вирішували всі ці питання, які виникали. І ось там сидів оцей Єфрон хітит. І Авраам прийшов туди з хетами, от з цими людьми. Він розмовляє там біля воріт міста. І розмовляє так, щоб і Єфрон почув. І щоб ці люди чули. І свідки, які там є, могли знати і чути. І ось так все це відбувається. Він там сидить. Це в 10-му вірші ми прочитали. Тепер 17-й. Вірш читаємо. Отак поле Єфрона, що в Махпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому, і зо всіма деревами, які на полі, та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета, всіх, що входили через ворота його міста. І після того він поховав Сару. Що ж вчить нас у цих декілька віршів? Всі ці справи з придбанням майна, з придбанням землі, в тому числі, коли ми це робимо і для себе, і для Божого царства, вирішуються легальні юридичні інституції. І оце місце біля воріт було саме таким місцем, де вирішувалось так, от таким чином, легально, от таке питання придбання землі. Помітьте, що справа вирішувалась не один на один, не де-небудь, скажімо там, за углом, не де-небудь в потайній комнаті і не в ресторані за бутилкою. Це питання вирішується там, де юридичні питання всі вирішуються. Це вирішується при свідках, які біля воріт, і при жителях цього міста, які управляють містом, які приймають остаточне рішення. Можливо, не було такої інституції, як нотаріат, можливо, не було всяких інших, скажімо, таких речей, не було бумаги, яку раптом швидко можна було роздрукувати і все там написано, але вирішувалось питання отаким чином. Справа вирішувалась при свідках. При цьому виконувалися абсолютно всі формальності, які потрібно було виконати для того, щоб придбати. Там мало бути вказане все майно, подивіться. І геть з усіма деревами, які на полі, і всі межі навкруги відмічені, і все це перейшло у власність Авраама на очах синів Хета. Всіх, що входили через ворота його міста. Там вказане місце знаходження, і вказане ім'я нового власника, і вказане ім'я старого власника, і вказані свідки. Отаким чином Авраам вирішує цю справу. Ця справа має статус легальної і завершеної лише тоді, коли він все це зробив таким чином. Єфрон не може думати і говорити після цього, що він зробив тепер Аврааму милість і збагатив його. Знаєте, в людей на тому рівні є багато гонору такого. Вони щось там дісталося комусь від них і потім згадують і згадують, що оце ж Авраам, він піднявся, та це завдяки мені, та якби не я, нікуди він там не піднявся, це все від мене. Тому він розраховується, все це оформлено, все це легально встановлено, всі питання вирішені, Авраам не є тепер боржником і всі про це знають. Це особлива мудрість, яку Бог дає Божим дітям, і вони з мудрістю дивляться вперед.
І вони поступають порядно, того, що чинять все, що чинять, раді Божої слави і раді Його царства. Ці люди з повагою підходять до тих, з ким вони мають справу. І вони ведуть себе надзвичайно скромно, смиренним серцем, бо це Божі люди. Отак Господь навчає нас навіть з книги «Буття», тим більше нас, людей, які знають і читають Новий Завіт, які знають Христа особисто. Він прийшов, щоб дати нам силу жити і діяти саме таким чином. І тому, коли ми зустрічаємося з людьми, нам потрібно розуміти, що вони не є нашими ворогами, що ми не маємо права їх підозрювати, і вони навіть не є жертвами нашої євангелізації, вони є людьми, і ми покликані з ними чинити так, як Бог навчає нас через своє слово. З подальшою думкою про те, що і Царство Боже ми можемо принести на фоні того, що ми цих людей шануємо, поважаємо, любимо і самі ведемо себе таким собі. Хай Господь нас благословить і дасть нам силу Ісуса Христа для того, щоб ми завжди враховували ці речі. І тоді, коли ми зав'язуємо стосунки між собою, і коли ми служимо іншим людям, або коли ми користаємось чимось від інших людей, то нам надзвичайно важливо розуміти, що нам потрібна сила Ісуса Христа для того, щоб відповідати, бути відповідними Його характеру. І навіть у цими земними речами, пам'ятаєте, Масако, земними речами, багатством цим тимчасовим, неправильним, дочасним, яке швидко проминає, набувати собі друзів для Божого царства. Хай Господь благословить всіх Божих дітей в цьому процесі. Раді Його слави. Амінь.